kuras komandas tad ir šobrīd saņēmušas virslīgas licenci, un vai tas nozīmē, ka visas arī martā, kad domāts, ka sezona sākas, reāli dosies laukumā?
Jā, sveiks tā un sveicināju klausītāji. Tie, protams, ir abi Rīgas lielklubi, čempione RFS un vicečempione Rīga, nu un arī pārējās deviņas komandas, kuras spēlēja pagājušajā gadā virslīgā, Tukums, Jelgava, Meta, Liepāja, Daugavpils, Auda, Valmiera, un, protams, arī jau tevis minētā Grobiņu. Un jā, licencēšanas mērķis arī tāds ir, lai tagad jau pirms sezonas pārbaudītu un tik skrupulozu visi izvērtētu, lai varētu to zaļo gaismu dot tikai tad, kad ir skaidrs, ka komanda varēs gan sākt, gan arī pabeigt virslīgas sezonu. Tāli?
Jā, Mārtiņa, deviņas tātad pērnās sezonas virslīgas dalībnieces samērā ātri saņēma, atļauju spēlēt spēcīgāko sabiedrībā arī šogad, bet, nu, tad, kā jau minējām, papildu laiku federācija deva jaunpienācējiem Grobiņai, kas tad tur īsti nebija ritmā vai kārtībā. Tagad arī sanāk, ka viss ir sakārtots, nav nekādu šaubu, ka komandas spēs varēs sākt arī pabeigt sezonu virslīgā.
Jā, nu Grobiņai tur bija nelielas domstarpības par to, kur tad spēlēt, kurš būs tas galvenais stadions, kurš rezerves stadions, nu un tas viens neatbilda virslīgas kategorijai, bet kā otrs bija norādīts Daugavas stadions Liepājā, kas arī ir Liepājas kluba galvenā mājvieta, nu un ja viens vismaz atbilst, tad beigās tas kritērijs ir izpildīts, bet galvenā neatbilstība bija saistībā ar finansēm, jo nebija skaidrs, vai visa sezonas laikā tomēr šī komanda varēs nodrošināt nepieciešamo budžetu, un tā minimālais apmērs Latvijas futbola virslīgā ir 150 tūkstoši eiro. Jāpierāda ne tikai tas, ka tev tā nauda būs, bet arī no kurienes tā nāks un ka tā tiešām būs no sezonas sākuma līdz pat beigām, nevis kaut kur vidusposma aptrūksies. Nu un tieši par Grobiņu es arī vairāk vaicāju Latvijas futbola federācijas klubu licencēšanas menedžerim Arturam Saļņikovam. Lūk, ko viņš sacīja.
Viņai bija problēmas ar vienu finanšu kritēriju, nu faktiski ar vienu punktu finanšu kritērijos, kur ir klubam jāuzrāda ieņēmumi, respektīvi vismaz 150 tūkstoši apmērā, ja? Nu, sezonas laikā, kā viņi šie ienākumi saliekās, tāpēc viņam tika dot papildus laiks, nu nevis atteikta licence, bet vienkārši dot papildus laiks, jo tie trūkumi nebija tik būtiski. Un tagad viņi ir to iesnieguši, ja viņiem ir respektīvi tur attiecīgās vērstos no domas, nu garantijas, ka būs finansējums. Gan arī infrastruktūra, gan arī galvenā trenera atalgojums. Tāpēc arī licences tika piešķirtas.
Jā, tālāk Latvijas futbola federācijas pārstāvs Artūrs Saļņikovs stāstījumā Latvijas radio par Grobiņas futbola klubu. Tāli?
Nu, izskatās gan, ka grobiņieši nav vienīgie, kuriem, tā teikt, varam ierakstīt pagaidām vēl piezīmi, jo, lai gan visām desmit komandām licences tagad ir, tomēr veselām sešām no šīm desmit ir izteikts. Tāds viens otrs aizrādījums par nepilnībām, kas tad arī līdz sezonas sākumam būtu jānovērš. Par Grobiņu mēs dzirdējām, tas ir budžeta stāsts, kas šīm komandām vēl jādara.
Jā, nu tā tad A licence bez nekādām, tā teikt, papildu piebildēm ir izsniegt Rigai, Tukumam un Jelgavai, tās priekšzīmīgākās komandas, bet jā, Meta, Liepāja, Daugavpils, Auda, Valmiera un pat čempiona RFS, tur ir savas atrunas un kā Artūrs Saļņikovs sacīja, un es lūdzu arī pastāstīt vairāk, kas tad ir tie populārākie vai tādi, nu, uzskatāmākie neizpildītie kritēriji. Interesanti, ka tā nav ne nauda, ne stadioni, protams, arī kaut kas tur parādās. Fragmentāri, bet lielāko vairums šīs sešas komandas vienot tas, ka nav atbilstošas kvalifikācijas vārdsargu trenera komandas sastāvā. Līdz ar to, nu, tas arī ir tāds, nu, viens no tādiem, acimredzot, šobrīd Latvijas futbola klubšanas akmeņiem. Interesanta nianse, varbūt negaidīt pat futbola speciālistiem, bet tas tak, tiešām tā arī ir. Jā, un 1. marts ir tas termiņš, kad visām šīm komandām šīs te nepilnības ir pilnībā jānovērš, un tad jāgatavojas jau sezonai. Tāli?
Te būtu interesanti papētīt, kāpēc tieši šāda problēma šobrīd, bet ko līdz šim varam teikt? Tas, kā licencēšana ritējusi, šodien ir vēl samērā ātri vai ne īpaši, ja salīdzina ar citām sezonām? Un, nu, galu galā, kad tad sāksies tā sezona? Mēs pieminējām martā, tev droši vien ir konkrētāk zināms.
Parasti sāks marta otrajā dekādē, pagaidām kalendārs nav publicēts, bet es domāju, ka jā, tie būs marta 11. datumi. Nu, jā, arī Artūrs Saļņikovs uzsver, ka šis ir tāds diezgan gluts process bijis un klubi ir arvien saprotošāk, kāpēc šis licencēšanas process ir vajadzīgs un izpildu kriterijus jau apzinīgi un pat priekšlaikus dažkārt. Līdz ar to, nu, atceramies, ka pavisam nesen pirms pāris gadiem vēl bija sezona, kad sezonas laikā, sezonas vidū komanda izpildu neizpildīja kritērijus un ielēca čempionātā, pēc tam atkal tika diskvalificēta pēc dažām spēlēm. Tādu nekārtību vairs Latvijas futbolā ļoti labi, ka nav.